Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dragi sestri i braćo, Hristos je među nama. Evo, nalazimo se na jednom zanimljivom mestu, neobičnom za ove naše emisije. Pre svega u Beogradu smo, danas je 6. april, inače dan poznat po tome da smo bili na današnji dan posećeni od kulturne i civilizovane Nemačke u smislu teškog razaranja našeg grada, iz neke naše krivice ili ne znam, to znaju istoričari. U svakom slučaju, to je taj narod kome sada želimo da pohrlimo zagrljaj, ne znajući zapravo gde idemo, ali to je tema za neku drugu priču. Nalazimo se zapravo, moram da kažem tako, na internoj klinici Dragiše Mišović u Beogradu. Zbog čega? Zbog toga što tu imamo priliku i zadovoljstvo i čast da razgovaramo sa jednim posebnim pacijentom, a to je gospodin Dušan Milovanović, koji je ovde na jednom, da kažemo, prolaznom lečenju. Nadamo se da to sve u redu, to ćemo i čuti u razgovoru. Inače, gospodin Milovanović je zapravo dugogodišnji kustos Muzeja primjenih umetnosti, istoričar umetnosti, čovjek istraživač, naučnik, patriota i hrišćanin. Sve ono što je nama danas potrebno, a čega je sve manje i manje. Tako da, brate Dušane, gospodin Milovanoviću, pomaže Bog.
Bog na pomoć.
Prvo, kako ste? Ste dobro?
Sad izlazim iz te neke akutne faze. Če su bila u pitanju, zapušteno malo i svi ovi gripovi, virusi, čuda, pokloni sa strane, kao što ste vi krenuli da ove pričate. I sad je to sanirano na ovako neko opšte zadovoljstvo i ovde osoblja i moje, naravno.
Evo, mi se nalazimo u sestrinskoj sobi, malo neobično, meni malo i neprijatno, ali vi ste bili toliko ljubazni da za mene i za naše slušalce budete na usluzi. Malo recite nam zapravo odakle ste vi rodom, odakle ste starinom, jer obično kad smo iz urbanih sredina nekako zaboravimo odakle smo starinom, što je u suštini prilično važno.
Pa ja dobro pamtim, starinom je, znači, moja muška linija iz Rugove, iz Metohije, pre 200 i nešto godine, Karađorđe je izveo taj svet u Moravu, kažemo tako, znači u selo Miloševac između Smedereva i Velike Plane. Tu sam se ja rodio. Međutim, otac je od posljedica Sremskog fronta vrlo brzo preminuo, tako da je mene majka bio na frontu, ranjan je tamo i od posljedica rana je umro kad sam imao 3 mjeseca. Onda je majka mene, pošto to bilo jako mlado domaćinstvo, brzo za ocem otišli i deda i baba, verovatno tuge, i tu su ostali stric koji imao 15 godina i dve tetke po 12 godina i to je bilo prično, kako da kažem, teško da se u to poratno vreme jeli, preživi. I onda je mene majka uzela i po, naravno, odobrenju svog oca vratila svoje kući. Tako da se ja odrastao do 9. godine u selu koje se zove Vodice, iznad Smederevske Palanke, u Šumadiji. Tako da sam malo Moravac, malo Šumadinac. Onda smo sišli u Smederevsku Palanku, tamo sam je završao osnovnu školu i gimnaziju. Kasnije došao u Beograd, upisao istoriju umetnosti, završio, kažu, uspešno. Prvi posao sam dobio na studiju B. Bilo zanimljivo, sa onom herojskom generacijom Duška Radovića, Đoke Veštice, Slobe Novkovića i tako dalje. Tako da sam od njih svašta naučio, tu sam bio godinu i po dana, a onda prosto je bio konkurs, ja sam se javio, dobio, međutim, taj posao je trajao samo godinu i po dana. Ja sam tako malo svojeglav čovek, ne trpim preterano uza, kako se to kaže, volim da izađem iz modela pa da radim nešto i po svome, a to tada u to vreme nije baš bilo moguće. Bilo moguće je gospodin Duško Radović, on je bio čovjek od integriteta, ja sam bio klinac. E onda je stigao taj konkurs za muzej primijenjene umetnosti i ja sam zaista se srećno zaposlio. Prosto neverovatno, jer to je bila nekakva smena generacija, nas je bilo strašno mnogo iz tradične umetnosti, to je bilo čudo Božije. Recimo, 68. godine kao ventil sigurnosti, otvorili su sve fakultete humanitarnih nauka, baš kao ventil sigurnosti, ali pušteno je da se upiše kogod hoće bez ikakvih uslova, da bi se nekako amortizovalo 68. ili prethodna. Pa je nas upisalo 1400 istorije umetnosti, to je ljudi za dve planete. Međutim, završili preko 400 ljudi, od kojih ima sjajnih istorije umetnosti, ovako nevjerojatno, ali je istina. Zaposlio sam se zaista srećno na jedno nevjerojatno referentno mesto koje više poštovano u svetu nego kod nas. Gde god sam bio na polju, kad sam rekao da radi u Muzeju primijenjene umetnosti u Beogradu, uvijek su pitali, a vaše socijalno poreklo, pa što je moje socijalno poreklo tanko, ja sam onda imao trik, pa sam odgovarao da kod nas se ne ide po socijalnom poreklu, nego po pameti. I na zapadu i na istoku tim poslom se isključio bave aristokrat i poneko ovako kao što sam ja im zalutali. Prvo sam imao sreću da studiram na jednoj od najkvalitetnijih katedri Jugoslovenskog univerziteta istorije umetnosti, tu su bili sve sami bardovi, kasni akademici, znači Svetozar Radojčić, Mano Zisi, profesor Gavela, Voja Đurić, Dejan Medaković, a to sve onako kapitalci. I od njih je Lazar Trifunović, ono koji meni bio mentor, Radmila Mihajlović i tako dalje. Mislim da sam nešto uspio da od njih pokupim, međutim da su vremena bila bolja, verovatno bi bilo mnogo više toga, jer bilo nas je strašno mnogo i oni su bili opterećeni, nisu imali vremena da nam posvete onako pravu pažnju, pa smo se mi dovijali nas nekolicina, da odlačimo profesore u kafanadu, idemo na vrata kuće, da pitamo svašta. Da bili smo znatiželjni. Naša generacija nije imala ni internet, nije imala ništa. Mi smo bili okrenuti knjizi, pa što da se ne kaže kafani, jer kafana je bila institucija, nije bila kafana samo mesto za pijenje. Ali,
kada je kafana u Beogradu bila drugačija nego što je danas?
Potpuno, bila je institucija, tu se sklapali poslovi, tu se dogovori, završavali, tu svašta nešto bilo. Tako da smo nekim prekim putem, znači koristići njihove biblioteke i koješta, najlepše znanje je ono znanje koje se stekne prekim putem, znate da ne morate brzo da pročitate brdo i po knjiga, da skapirate nešto ako možete dobiti direktno, ovako, jedan na jedan. Tako da sam ja da upao u jedan muzej koji je već bio, stekao svoj integritet, premda je nastao posle Drugog svjetskog rata. Jedna čudna kuća po mnogo čemu, koja je onako po mome dubokom uverenju bila jedina nacionalna kuća kulture kod nas. Zašto? Tu su glavno radile dame. Muškarci koji su se bavili politikom, vjerojatno su govorili, pa ma pusti to šta one sa tu. Međutim, kad pogledate bibliografiju Muzeja primijenjene umetnosti, recimo, skoro svako u naslovu je srpsko-srpski je srpski, srpsko, znate, apsolutno ono što je bilo pričano, ali nepopularno u ta vremena. Radilo se na istraživanju srpske istorije umetnosti, ostale su kapitalna divna dela iza toga. Ja sam ušao, ništa ne znajući, ali apsolutno ništa, jer na fakultetu o primenjenoj umetnosti otprilike su, onako je to volim kroz anegdotu da ispričam, znali smo nešto o onom slaniku Čeliniju, ili onom zlatnom, i da. Tu se završava cijela priča o primenjenoj umetnosti, a to je užasno veliko polje, i zlatni rudnik koji još nije ni zakopan kako treba. Posao mu najjači sektor, sektor metala, a zna se po prirodi stvari da metala uvijek pretekne najviše kao faktografskog materijala. Tako da je tu moglo da se radi koja što. Pre toga sam ja bio upisao treći stepen profesor Trifunović, međutim, muzej je zahtevao da ja menjam tezu. Ja sam bio krenuo onako ozbiljno u kibernetiku i kompjutersku grafiku, što je malo neobično, a onda sam, kako je to kažem, lepo vratio kući. Gde mi je mesto, znači u principu u srednji vek. I sada bi kompenzovao sve to jedno s drugim, onda sam pokušao da tražim veze između srednjeg veka i današnjeg stvaralaštva, znači te mostove, connection, znači koji postoji, bez kojih ne postoji kontinuitet, je lako. To nema veze, svi ovi koji pričaju da izmišljaju nove stvari, to su čiste budalaštine, mislim, ne postoji. Drvo bez korena, niti, ali tako dalje. Samo pečurka na listu može da poraste. To je danas intencija o većine ostrije, to je zatiranje toga šta ste bili nekad. Bez toga, ako ne znate šta ste bili, nećete ni biti sada ništa, a u budućnosti osobito ne. Tako da, moje, u stvari, polje rada ide u nekoliko pravaca. Ja sam prvo izučavao to što je primjenjena umetnost srednjeg veka. Radili smo fantastične izložbe u ono vreme kad je bilo novca, znači izlize, inostranstvo, velike izložbe koje su bile u Londonu, Parizu, Gracu, Gorici, u koje kuda, uglavnom na zapadu, onda je uvek to ponavljeno i kod nas. I iza toga su ostale ozbiljne knjige, a onda posle zbog tih takvih političkih ružnih prilika, ali sve to nekako splasnulo, ali opet smo na mišiću uspeli da radimo ozbiljne stvari, čak i ono najstrašnije, ono posljednje decenije 20. veka. Moja kuća je preživjela, ona jedina danas praktično, pored Etnografskog muzeja, živi i radi, ali bez neke velike traumatologije, sem po jedine ljude koji su platili cenu, jel to? Tako valjda i mora da bude, nažalost. A sa druge strane sam se družio, znači, sa savremenim umetnicima koji bar naginju, znači, toj jednoj duhovnoj auri, ne moraju da budu pravoslavni, ne moraju da budu pravoslavni umetnici. Dovoljno je da su tu negde, ja sam to zvao Ante Porta, zvao sam koje kako je, izmišljao sam za njih imena. I pokušao sam da, neke mislim da sam i uspio da ubedim da su, što ima jedna moja šaljiva kletva, svi ćete bi meni jednog dana biti pravoslavni, mašta bi o tom misli. I dešavalo se, Boga me ozbiljno. Bilo ljudi koji su lutali našim akademijama, školama umetničkim, jako malo pažnje se posvećuje tradiciji, jel, tome načinu lepome, a bez toga šta ste vi, ko ste vi, kao što biti finac odjednom, to da genetik imate veliku fioku za pravoslavnu umetnost i za svoju veru, jel, sve to reda. Tako da sam radio i takvu izložbu, radio sam jednu jako zanimljivu izložbu koja se zvala Srpska pravoslavna savremena umetnost, gde je bilo, uspio sam ja sam da sakupim oko 200 umetnika i znači svako je trebao da po 5 rada. To je bila strašno posjećena i ona imala 3 sekcije. Znači imala je sekciju dela koja vladika, znači može, naravno po mojoj oceni, da blagoslovi da bi ušla u dom ili u hram. Znači to je prva kategorija. Onda dela koja su bila pred vratima, znači imaju prizrak, prizvuk, više su recimo ilustrativne prirode kao ilustracija za verski događaj, za neku situaciju i tako dalje, naravno u svim materijalima. I na kraju bila jedna sekcija, disciplina, koja će jednog dana, mislim, crkva verovatno da kanonizuje i da ih pusti kao ravnopravne ostavljene. To su stvari nove tehnike, tehnologije, pa lasera pa do, ne znam.
Znači, ne mislite konkretno na siže, nego više na tehniku?
Jeste, jeste. Mm-hmm. Moralo je da bude negde nekakav dodir sa samom temom. Bilo je tu i holografije, bilo je tu i čak peđe učestvovao sa nekim svojim radovima koji su tek na rajnje asocijacije, ali tu su. Naravno, pri svemu tome, sam jako vodio računa da ljudi koji se pozivaju budu ljudi čista srca. Recimo anegdota, to je 1995. godine. Recimo, bilo je strašno gužva, ja volim da napravim parade, znam zašto se to radi. Taj medijski nastup je jako bitan za događaj, recimo kulturni, tako dalje. Nisam nikog pustio u muzej da uđe, znači, na otvaranje, samo njegovu svetost patrijarha i pres. Samo su oni ušli i svi ostali su bili napolje. Bio veliki bim gde su gledali prenos otvaranja. Javljaju mi, kaže, eno ga dole ispod, plače Milić od mače. Što plače? Plače, pita kako za njega nema mesta na ovako veličanstvenom događaju. Kaže, idi pite Milića, da li je mislio kad je sliko crkvu na eventualno jedan ovakav događaj. Znači, nisam dozvolio, on nije bio Srbinović, nije bio Bata Mihajlović, to su ljudi koji su kapitalci. To nije pristup onaj koji nas interesuje. Da. S tim što paste, mislimo sam ja ljude koji su daleko ispod Bate Mihajlovića u pristupu u svemu tom. I on je čista srca i on je posle tu izložbe skočio 3 koplja napred, jer je shvatio gde se našao. Znate, izložbe su obično poligoni za upoređivanje. Desilo se da sam primao decu potpune autodidakte. Znate, to su danas ikonopisi takve da se smrznete, jer on je tu dobio energiju, on je tu video jednom 50 nekih stvari i snašao se, ko se snašao, naravno. Takve stvari sam radio sam koje šta, a onda sam se zahvaljujući boravku po Kilindaru, po našim svetljima, kuda, shvatio da televizija kao mediji, ja sam imao tu neku sreću da kao student još, znači, savladam novinarski taj zanat pisanje reči, onda sam opet imao sreću da sam bio na studiju B da savladam taj jezik. I čim sam došao u muzej, dao sam sebi zadatak da savladam televizijski jezik. I već 83. godine sam napravio s jednom koleginicom serijal jedan u primenjenim umetnostima za veliku televiziju, koju danas mogu slobodno da, onako da ne trepem, mislim da ga pustim. I pušten je 300 puta. Kapriziran. Peđe je bio reditelj tog serijala, da se znamo. Video sam da jako malo prostora se daje ovome što je suština svega. Bez vere, bez svetinja, bez spomenika, bez toga nečega, lutamo, odlazimo, nestajemo, gubimo se. I onda sam se dovijao, imao sam svu sreću, imao sam jednog kuma koji radi na televiziji, koji bi jako vešt da dođe do novca. A ja sam pravio scenarija, ja sam bio voditelj, ja sam se peo po drveću i po pjegovima i tako dalje. I jednog snimatelja, znači najonako racionalnija ekipa moguća, praktično bez novca smo radili. Recimo za RTS smo radili neki kroz 12 godina, pa jedno 60 sati, znači emitovanog programa. Samo Hilandar, svi hilandarski priče. To je bila forma, onako ja to zovem, za babe i za decu. Meni je dosta, onako, znate, celomudrenih, učenih priča, ko niko ne zna. Ja zaspio na petoj rečenici, mislim, kad neko hoće da gnjavi da mi prosipa znanje. Tu faktografiju koja piše na 300 mesta, da, kaže ljudima gde je priče nešto lepo. To je jako dobro bilo primljeno. Pre toga smo radili, toga sam bio na Radio Beogradu skoro 2 godine, bio sam urednik Jutrenja, ove emisije koja je bila posvećena čiveri, kulturi, tradiciji, i skupio sam jednu sjajnu ekipu od sebe. Jedna lepa negata je Šekspira, znate, Dragana Mlađenovića, Šekspira iz renesanse. On je tu bio neka vrsta muzičkog urednika, pensija trojica muzičkih urednika. Tako to ide neko vreme, honorari su bili potpuno nikakvi kao što su inače u kulturi. I ja ga mesecima ga molim, donesem žiro račun za da bi šta je neku paru za ne živio, on bog zna kako, hoću, tako. Jedno pri nekom trećem biću, kaže on meni, ma neće ti danas, što neće? Znaš što si ja došao u tvoju emisiju, rekao, otkud ja znam. Došao sam lepo čoveče da zauzme mesto nekom komunjarije će ti baviti. Sve te stvari koje sam ja radio u životu su bile stvari, kako ste rekli, ekstrovertne. Radilo se uz mnogo znoja, uz veliki trud, malo para, ali sa velike veselje. Mi smo spremili da napravimo grandiozne izložbe koje će sigurno biti reperi za decenije napred.
Je to bivalo i na drugim nekim galerijima ili govorim isključivo o muzeju?
Pa muzej promijenjene umetnosti, mi je to bilo najzgodnije. Radio sam ja i na drugim mestima, ali tu ste sputani nekim drugim stvarima. U muzeju promijenjene umetnosti recimo su radili Hilandarske riznice koje majestralna izložba bila. I tu sam uspio da uvijek sam tražio da nađem mlade ljude jer će na njima to da ostane. Recimo mladog Ivana Mangova znam skoro kad se rodio. On je završio Akademiju primijenjenih umetnosti, onda je otišao, specijalizovao je muzeografiju u Milanu i on je jedini profesionalac za postavljanje izložbi, jedini dizajner izložbi u zemlji Srbiji. Naravno da sam uzem, on je potpuno bez iskustva. Ali sam ja onda uradio dva trika, prvo sam ga odveo u Hilandar, gde bude kogagi asistent na snimanju, dve nedelje, onda sam ga vodio u Metohiju, dve nedelje, i to dolo Metohiju, Goraždevac, i obišli smo sve, ali vodio sam jednu grupu slikara, prvo smo jednu koloniju Goraždevca, onako, prosto da pokažemo tim ljudima da mislimo na njih. I Ivan je tu popio vodu, kako mi to kažemo, potpuno je ovako. Zvatio i on, ne, on je bio pravoslavan jako dobro, i kršteno i sve kako treba, ali tu je, znate, onako kako bi se to reklo, overio se. I napravili smo jednu fantastičnu izložbu, znači sa red veličine novca, pošto uvijek o novcu mora da se govori, je bio negdje 30-35% od države, a ostalo smo isprosili. I meni je zaista to pomalo i smešno danas kad gledam. Znači, od prve moje izložbe ja sam išao da prosim novac za državu, da bi neki ministar došao tu i kučuperio se ili sliku na televiziji. Ali šta da radite? Ostane trag iza to. Uradili smo tu izložbu, a onda smo uradili nešto što sam ja hteo, to je bilo pretprošle i prošle godine. Znači, u muzeju primenjene umetnosti, negde muzej je osnovan 50. godine, 1950. Već to vreme je, znači, Akademija nauka dala zadatak da jedan dobar kopista prođe sa naše svetinje i skine ornamente sa fresaka, znači, skine ornamente sa odeća. I napravljena jedna izložba 61. godine, bio je Krizantološki kongres u Beogradu, bili su zaprepašćeni, naravno, lepotom, to kad se, uvek kad se objedini, kad stane na jedno mesto, bude čarobno, i komplimenti, i lepi prikazi po raznim tim stručnim sajtunzima, jel, kao što se kaže, onda se izložba završila, katalog se rasprodao, ornamenti, znači te kopije su otišle u fioke i doviđenje. Ja sam to video već prve godine kad stigu u muzeje, to je jedan fantastičan fundus, i shvatio sam da otprilike ako ja to ne pokrenem, da će teško u skoro vreme, ali da se desi. I rešim ja to, preda to nije moj resor, premda, ali moja crkva, moja vera, moja sve. Ja sam uspio to da izvučem, kada to ćeš da napriješ nešto dosadno, to su table, kopije, radio Milovan Arsić, jedan sjajan slika i kopista, bio profesor na Ursinskom fakultetu. Ne može to se napravi izložbe, pusti li mene? I onda nađe se s Ivanom i kažem, ajde napravimo izložbu, ponovo Dule, ponovi mene. A je rekao, sad da napravimo bolju izložbu od Hilandarske izložbe. Daj ste bilo vrhunsko. I mogu da vam kažem s ponosom da smo napravili bolju izložbu. Znači, uključili smo sve ono što od savremenih tehničkih sredstava, pomagala, materijala, resursa, kako se to kaže, sve smo uključili, napravili smo čudo. Čarobnu izložbu koja je dobila komplimente, dobila velike nagrade, dobila koja šta, ali ja sam običaj dobio kazne iz muzeja, jer nisam poštao procedure. To tako mora da bude. I ja sam mislio da će ta izložba da je ima dug život. Stvari, zašto sam ja to izneo na površinu? Zato što ti dezeni, to nešto što ljudi zovu šare, to što je ornament, to je u stvari po mojem dubokom uviđenju, a čini mi se nekih daleko zbiljnijih od mene, u stvari jedna vrsta prajezika. Po onome kad, recimo, kad posmatramo likovne umetnosti, ornament je u stvari najstariji svesni zapis čovekov ili na planeti. Imamo već neke sad, nećemo se oko toga sporiti, kažu 40.000 godina, stari, načini su Americi, savršeni potpuno. Onda su neki ljudi uspeli da ih klasifikuju, pa su došli na toga da pusti samo 5.000 vrsta, znači, ornamentalnih simbola. Pa je onda jedan naš, Bog da mu dušu prosti, Jablan Slavik, matematičar, jedan sjajan, uspio to da propusti kroz teoriju simetrije, da napravi jednu fantastičnu knjigu i svetsku slavu po kojoj se nedavno mesi po dana, i on je bio uključen u izložbu, naravno. I onda smo shvatili da smo u stvari otvorili jedan fantastičan zlatni rudnik. Međutim, Srba imate problem veliki. Srbija na svakom koraku ima zlatni rudnik, ali ni sa jednim ne znam šta da radi. Znate, to je ta jedna velika naša nesreća. Ja sam očekivao da će iza ovoga sad da se pokrene čitava jedna, recimo, tekstilna linija, bilo čega. I naravno da ima jako lepih rezultata, svašta se tu dešavalo. Bilo su dečje radionice, postoji jedna firma koja se zove Prva srpska fabrika sreće, koja se igra tim stvarima. Oni su napravili, ako ste videli, one navlake za vaskrsne jaja, ali su to uradili pre toga, onda sam ja dao da urade još jednu seriju. Radionice klinac ovih malih, od ovih iz vrtića pa do studenta završnih godina, su se vrtili, pošto je izložba trebala dosta dugo, 5 meseci, bilo što je neobično za naše uslove, koji je šta neki pojedinci, znači umetnici, su radili neke sjajne stvari, znači uspeli su da, mi to kažemo, prearanžiraju, prevedu sad ornament u ovo vreme, u ovaj način čitanja, u ovaj jezik, ali ne možemo samo da ih prepisujemo ili kopiramo, to nema smisla. Jako lepi rezultati su, neki zlatari su čak radili neke fine stvari, mislim sve to malo. Onda je izložba otišla u Pariz, digest forma, što nije mogla da ode u tom obimu, to je velika skalamerija. I tamo smo dobili komplimente i opet ništa. Pa ništa, mislim, niko nije to prišao, menadžer nije to prišao, neko ko bi se zainteresovao da... Oni su bili oduševljeni, naravno, ali to je ono oduševljenje, znate, uz čašu vina, to.
Da. A zbog čega je to? Da li je zato što je to Bizantija ili što je Turska?
Oni strašno vole Bizantiju. I se plaše da to priznaju, mislim, to je... To je njihov problem, jer bez Bizantije...
Pošto je nevečna konkurencija.
Jeste, bez Bizantije ne bi bilo ni renesanse, ne bi bilo ničega. Prosto, možda nije trenutak. Jedan siromah Versace je poginuo zato što je počeo da se igra Bizantijom. Mislim da su njega odstrelili, odnosno je opasan. Vraća neke stare stvari nazad, sad vi ste više u svemu tome i vrlo dobro znate da katolička crkva po svaku cenu hoće da vrati ikonu. Obred hoće da vrati. Vidi da ne može bez nje, jeli. Ali se boji da sad ne nastane stampedo, jel? Ne stane lavina. Jer za jednu stvari može da krene svašta nešto i tu može se desi čitav jedan novi renesansi. Toga sam i boji. Znate, strašno da računa, za razliku od nas. Mi vrlo brzo prihvatamo novine, a oni promisli. Kinezi su bili zaprepašćeni. Ali za prepašće. I onda šta je tu sve lepo? Vi vidite da je to što smo mi tamo nosili i pokazali, je tu stvari jedan univerzalni jezik, da je to nešto što apsolutno nikoga ne dira, to je potpuno inertno u odnosu na bilo koju konfesiju, rasu, socijalni sloj, ne znam, moram da ispričam anegdotu, jednu sjajnu koju sam išao sa dva momka, jedan kolega je iz Narodne biblioteke Srbije, oni su nosili neke knjige i bio neki Milutin koji je u stvari bio naš menadžer, on je završavao transport, carine, sve te neke posla, strašno bistar dečak. I mi smo imali štand na sajam, jedan ogroman, i zove se sajam kulturnih industrija. I to je bila jedna ogromna hala ostavljena, znači, za belu civilizaciju, za Evropu i za Ameriku, međutim, mi smo bili jedini. van Azici. Bilo nešto Peruanaca, bili su neki iz Srednje Amerike, ali od ovih pravih belih samo smo mi bili. Dođe mi Lutin jedan dan i kaže, Dule, molim te, šta da radim? Došao je jedan musliman i pita da li može da klanja na našem štandu, sa druge strane. A ja kažem, pa može, se pita, hoće da se slika. I kaže, Milutin se vrati, kaže, hoće. I imamo fotografiju, čovjek koje, znači njemu je odgovarao ambijent.
Azijada?
Iranaco, persijanac, pravi. Brado.
Inspirisalo
ga. E, potpuno ga je. Znači, nešto ga je dovuklo tu, nešto što je, kako se da kaže, milo srcu. To su stvari koje kad ovako posmatrate ozbiljnije, one nemaju nikakav preznak. Bez obzira što je krst u, recimo, krugu, njega ćete da sretnete u svim civilizacijama, nema njega. To je najstariji, najfiniji, najčešći simbol, jel? Svuda redom. E sad, oni koji ga ne razumeju, oni ga, jel, naćete ga i kod šamana i kod, ja ne pričamo kod Indusa, jel, kod Arapa ima i nađe se u onim. Tako da, to je ovako izložba koja na neki način vrh moje karijere. Ja sam uradio tu nekoliko onako presedana u prosjenom smislu. Obično ljudi vole da budu najpametniji, znate, kad nešto rade. Ja sam tu znao nešto o toj temi. Ja sam pozvao još sedmoro ljudi da komentarišu fenomen. Znači tog Jablana Slavika, dvojicu profesora sa filozofskog fakulteta, jednu gospođu sa Niškog filozofskog fakulteta i sad neko sam zaboravio, ali znači sedmoro ljudi je sa različitih nivoa komentarisalo ornament i onda smo dobili jednu malo bolju, čistiju sliku, jeli? Ali još uvek kao polaz za neko dublje dalje ozbiljnije istraživanje.
A kada je bila ta izložba?
Ta izložba je bila 6. novembra otvorena 2013. a 2014. u aprilu zatvorena.
Tu se i ta knjiga pojavila za koju se nešto
ukazuje. Pa sad izuzetna knjiga je dobro po tome što su svi ornamenti, znači do kojih smo mi došli, odnosno gospodin Nasir.
Da li nije imao prodaje?
Imaju muzeju. Knjiga je dvojezična, knjiga je rasprodata već negde u pola izložbe. Mi smo, znate, ma uopšte smo naopaki. Ja sam molio da se knjiga štampa u tiražu od 5000 primjeraka, računajući je to knjiga alat, znači za niz zanata, za škole, za dete.
Jeste to koristili samo sa naše teritorije ili ste koristili i druge zemlje sa Balkana?
Pa zove se Srbija i Makedonija, mislim, sve Srbije, jel? Jer to je tad tako bilo. On je dobio taj zadatak i obišao je, naravno da su preskočene neki sveti, naravno da treba ići dalje. Ali sa druge strane, da on to nije uradio, puno stvari bi ostalo nepoznato, recimo negde, po moje proceni, 15-20% više toga ne postoji na terenu. Ili je svetinja uništena, ili je prosto pomalter, što se dešava u crkvu, znate već. Dobro, to je ta jedna nekakva, mogu slobodno da kažem, kruna nekog moga rada. Ja sam želeo da ostanem u muzeju, meni su stigli su na godine, jel, one sa penzionisanje, ali mene ne ljube pretjerano muzeje, kao što je red. I ja sam otišao, premda u nekim drugim kućama gde ljudi imaju malo mozga, zadrže ljude pod honorarno. Imali još nekoliko lepih, velikih poslova da se uradi. Htio sam da uradim izložbu oružja, ali onako antimilitarističku izložbu potpuno. Da. Muzej ima jednu dosta dobru, zbrda zdola skupljenu kolekciju oružja i svega onoga što prati oružje. Htio sam da napravim od toga sad. Jedan omaž lepoti, jer na oružju ima mnogo nekih stvari koje nisu za podcenjivanje. I tako još po nešto. Žao mi je što nisam uspeo da uradim jedan veliki serijal koji smo započeli, pa su nas tu televizijski omeli. Serijal se zvao, ja sam bio scenarista, S blagoslovom u trećem mileniju. Pošto sam radio dosta za viziju veliku i za neke manje televizije, to sam želio da napravim, znači premostimo mileniju. Cela stvar se zvala S blagoslovom u trećem mileniju. Znači, krenuli smo od Hilandara da bismo napravili neku uvodnu priču, a onda redom, sve gde treba Sveta zemlja, Carigrad, Nikeja, Aleksandrija, Rim, Ravena i tako dalje. Sva ta neka kultna mesta da bi se ispričala ta neka priča koja je vezana za nas. Znači i ta jedna emisija autentične linije, pošto mi je jedini autentični, mi smo na tom pravcu 2000 godina. Bez da bilo koga grdimo ili ne znam šta da radimo, prosto da ispričamo tu priču onako kao je, pustimo jedan potok pa on teče. Nažalost je to propalo je razloga koji su ovde poznati, jel, gluposti, ljudsko pitanje, nerazumevanje i tako dalje. Jednu anegdotu moram da ispričam, sam radio na Radio Beogradu, znači na tom jutrenju, to je bila emisija koju smo doveli, bili do neke opasne priče po radio. Kaže mi čuvar jedno jutro, kaže Gosundula, znate da vama sklanjuju poštu. Kako sklanjuju, šta? Sklanjuju vam mnogo pošte. A dobro, ako nema veze, dobijamo jako puno pošte. Ja sam uvijek pokušao da radim interaktivno, da vezujem, da mi ljudi pošli odzvon sa one strane, da li naslušaju, da li, kaže, ali oni vama sklanjuju po dva čaka pošte nedeljno. I to postane ovako dosta ozbiljno. Da bi u jednom trenutku, znači, glavni urednik Radio Beograda, jedan, me pozvao, čovjek koji me je angažao, koji mi je praktično dao koncept, pričamo o veri, pričamo o običajima, pričamo o kulturi, o civilizaciji, o doprinosima i tako dalje. Kaže, da popijemo dule, ma neće da popijemo, sa čime zvao, neće biti nedobro. Dobro, samo ti popita. Pričamo, on je protiv sin, što je najstrašnije ove svega. On kaže, daj malo prikoči ove, šta da prikočim? Kaže, mnogo ti je bre čoveče pravoslavna ta emisija tvoja. E sad, iz tih razloga se koješta nije ispodešavalo što je moglo da se desi, jer ljudi, to više nije autocenzura, ja ne znam šta je to, prosto neka bedastoća koju ne možete ni da definišete.
To je neki autogenicid kulturni.
Potpuno strašno, da toliko lepote imate na sve strane, čude, toliko sveta željom da to vidi. Znate, jer kad dobijete sa one strane, ne treba ni kompliment. Vidim kad me neko sretne na ulici, vidimo po očima da li to valja ili ne valja to. A radili smo potpuno čisto srca, to nije bio novac. To bi novac koji pokriva troškove puta, recimo. Išli smo, jedna lepa anegdota, idemo za Hilandar i tad se već bili Makedonci odvojili. I dolazimo na granicu i sad taj moj kum vozi jedan razvaljeni kec, mislim, tam liči ni na što, to samo s pomoć Svetog Duha ide. I dođemo i pita nas carinik, dode kad vodite, kažemo Sveta Gora. Sovo! Tako je to bilo, ali smo radili sjajne stvari, to što je bilo čisto, nije to bilo, nije bilo nikakva vrsta profiterstva, nije bila uključena u sve te neke naše poslove.
To je misija Narenje zapravo.
Ja to ne smijem da kažem. Mi smo dobili davno blagoslov da se bavimo ovim stvarima koje se bavimo. Ja držim predavanja o Hilandaru. Sad sam nedavno kod oca Nebojše u hramu Svetog Marka držao povodom godišnjice od požara Hilandaru. Tako smo počeli, a onda sve dalje i dalje. I do sada nismo imali negativan odzvon. Uglavnom je sve to nailazilo na onako lepo odzumevanje, čak i tamo gde se ne očekuje među ljudima koji su potpuni antagonisti i veri i svemu tome. Negdje takne ta lepota, to nešto što zuri, jer ja duboko verujem da ne postoje nikakve ateisti i takve stvari, ali nego da su to samo ljudi koji imaju neku maramu preko glavi ili kesu koja će jednom da se skine.
Εφυγαύτω φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Η ανάβαση σκληρή, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή, καρτερία κι αντοχή να αποκτήσω την ευχή. Πρώτα η υπακοή, γραφή και το κελί, η Αγία σιωπή δυναμώνουν την ευχή. Την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς, τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή, και γι' αυτό μην πτωηθείς όταν σου επιτεθεί. Απ' το δέντρο της ευχής βγαίνουνε καρποί γλυκείς, ό,τι μέλι είναι αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Η ευχή πως ενεργεί μη ζητάς να σου το πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, είναι θείο μυστικό. Όταν είδεις την ευχή μέσα σου να ενεργεί, φρούρισε την καλά με επίγνωση πολύ. Γέροντά μου σεβαστέ, Μωυσή μου νοείτε, έλα δώσ' μου μια ευχή να αποκτήσω την ευχή. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί τους μοναχούς και τους δίνει την ευχή. Στο συνάνα ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Χριστιανοί говоре ο Богу и животу.
Kako je došlo do te želje za izučavanjem naše istorije, naše tradicije, naše vere? Vi ste duboko pravoslavan čovjek, patriota, Srbin i sve to. Da li je to preko majke ili preko nekog drugog ili ste prosto vi sa zrevanjem se suočili da se tako nešto ne može zaobići?
Strašno jednostavno. Znači, ja kad sam stigao s majkom u to selo, njen otac je bio Solunac. On je u vojsko otišao 1910. Vratio se 19. Znači, izgura oba Balkanska rata i Prvi svjetski rat, još je godinu dana ostao, išli su u Tunis da kupuju konje za vojsku. Jednom nedeljno obavezno su se skupili njegovi ti preživeli prijatelji, bilo ih je kad 5, 6, 7 najviše, gotovo u zimi. Mi su dolazili, baba ispeče tanku proju, iznese se rasos, onak smela kupusa i rakija. I onda se kaže, to pamtim za uvek, ajde da nazdravimo našem kralju. Svi ostaju, svi pozdrave. Popio najsakto su male čaše bilo. Ajde da nazdravimo svima našima koji su ostali tamo u stanu. Ajde da nazdravimo svima onima koji su ostali ovde i sačekali nas i sačuvali nam obraz i čast i tako dalje. I opet isto u stanu. Nisu bili pijanke, to nisu bili. I priče koje su termopilske priče, kojima je sve do teme, znate, to je jezik koji danas malo ko razume. Ja pišem tim jezikom i moji prevodioci imaju grtne muke da zovem po 300 puta da im objasnim po nešto. Jedan racionalan, jedan čist jezik, jedan anegdota, na primjer, ovako ide. Dva prijatelja su radila knjigu sećanja starih Solunaca. Imali su veliku onu nagru, mislim, jednom fiću razvaljenog i onda su išli od Solunca do Solunca, to su negde tamo 70. godine. Ja kad god sam imao priliku, ja sam išao s njima i dođemo recimo u Nemini kuće na Kosme. Tu je starac jedan spečen, nikakav, kuća razvaljena, tuga da plačete, mislim, ništa tu nema. Čemu bi se čovjek obradovao, oko nas se vrzme jedno kuće, puno čička, onako nikako, nesrećno. Ja, da bi nešto pitao, ovi su mi rekli, ti ćuti, pošto sam ja vola svašta da znam, onda pitam, kratka pitanja, kaže, ti ćuti. On je bio čovjek koji je izgubio građanska prava, sva, sve su mu odsekli, ili je bio kooptiran negdje tamo u četnike. Ne, ali takvim jezikom su govorili ovi, moji, znači, to je potpuno nešto, do te mere sublimisano da danas ne možete da shvatite. Recimo, kaže, krenuli su, probili se Solunski front, stigli su, ne znam, prešli su Savu, prešli su Dunav, došli su do grada Oseka, jel? I tamo neboder u sred grada Oseka, na neboder Mitroljeskog gnjezdo, i ne mogu naši ništa da mu rade. A artiljerija kasni, pošto su pešaci i konjici su bili od prilike iste brzine. I u neko doba stiže artiljerija, ali to su sad se upropašteno oruđe od izolučene cevi, kako se to kaže. A Čiča koji nam priča je artiljerec, naravno. Kaže on, kaže, doterovani topovi, kaže, pucu, prebacu, pucu, podbacu, prebacu, podbacu. Ja kažem, bega je. Birnem niz cevku, bacim granatu, povučem štranjku, a zgrada krete. To je tad, apsolutna. Jezička elizija, kako, nigde više ne. Ja sam pored njih odrastao, oni su bili, naravno da su bili svi pravoslavni. To
ne. Koliko je crkva bila prisutna u to komunističko teško vreme?
Moje nisu davali pet para, ali apsolutno ne. Oni su bili seljaci. I to...
Nisu davali pet para na crkvu ili na vlast?
Ne, na vlast. Bilo je to na koji je bio zaposlen u opštini ili ne znam gde, on je morao da zenta. Ovi drugi, kak? Deda je namerno iznosio u prozor sveću uveče da se vidi, da se slavi, mislim to. Moralo da se zna da kad se peče. Nije bila velika presija u to vreme, ali od njih sam naučio svašta. Naučio sam prvo, učio sam svoj lep jezik i od njih i od babe. Žene su strašno lepo govorile. Onda sam naučio svašta od toga, jer sam bio, znate, živjen, gledao sam kako se rade stvari, gledao sam, ja nisam bio sklon ručnom radu nikako, ali sam bio kao dete angažovan kad se priprema ovaj za tkanje, recimo, na posla, ne pitajte, drži se kanura, dobijete 300 puta motovilom po glavi ako vam ispadne, i takve stvari, i slušati. Stalno slo, nema radije, nema novina, nema ničega, nema. Znači, upijete to. Kad dođe pop, je pop Miće naš. Kod dede se nešto s njim nije slagao i on je uvek izlazi iz kuće kad dođe pop Miće i baba tu prisluži za osveštavanje vode i sve tako, i on priča i priča i priča i priča. Tako priča blago, jer ne pamtim više šta je pričao, ali pamtim tu jednu lepotu. E onda... Onda sam ja pošao, 3 godine sam bio tu u osnovnoj školi, u Vodicama, selu, onda smo sišli u Smederevsku Palanku. I ja se dugo čudio tamo negde skoro do svoga punoletstva. Zašto ja nikad ne uzem kamen i ne bacim na prozor crkve? A skoro svi moji to rade. Nemam refleks, nemam želju, nemam. I onda mi se otvori. Mene baba vodila u crkvu, znači selo nema svoju crkvu, Palanke 4 km pešice, ona me vodila da me pričesti 2 put na Vaskrs i na Krstote. I meni su ostale te slike, te to kasnije rekonstruisao. To je znači onaj reprezentativni uzorak moga naroda, koji ne psuje, ne pljuje, narod koji je čist, narod koji je obrijan, narod koji miriše, bele košulje, muškarci, žene, obuče najbolje. I to se urezalo kao slika, to prosto arhetip, mislim, ništa drugo. Zbog toga mi je crkva, kako bismo rekli, omilela, a da ja nisam to ni znao. A naravno, kasnije kad sam počeo da čitam, da razumevam stvari, još jedna činjenica je bitna. Prvu knjigu koju sam dobio u životu, kad sam završio prvo polugođe prvog razreda, majka me uhvatila, odela u seosku biblioteku i uzela srpske narodne junačke pesme. Koje sam ja znao sa knjigu posle mesec dana na izust, jel? To su te neke slike koje prosto se urežu, a onda svi tabuji koji inače recimo kod gradske dece postoje strah od smrti, sve to nema, 5 godina imate, oni moraju na njivu, upokojio se tamo, dalje komšija, sveću u šake, ideš da prepališ sveću, u ime svoje porodice niko te ne pita. I odeš, vidiš čoveka, koga si znao do juče, ruka se ljubila obavezno i muškim i ženskima. Svima recimo iznad najde 40. godine, to nije. Pozdravio se sa pomaže Bog, nije se pozdravio sa zdravo i se ne znam šta. Mi klinci, da ja ne pozdravim nekog, a odrećemo kao mačku, ako onaj bude rekao to tako. Nekakav red je postao, to nije sad red koji treba obnavljati, red koji ne znam šta.
Ja sam imao prilike u životu, od kako sam monah, evo ima 25 godina, da vidim da mnogi ljudi, naravno sad govorimo o hrišćanima i onima koji su baš u crkvi, da vrlo često imaju neke izvitoperene ideje o monaštvu. Čak i ako je duboko u crkvi, recimo on se straši, recimo da njegovo dete da bude kaluđer, ili o tome ima potpuno neke ideje, jao ne daj Bože ili tako nešto. Kako ste vi doživjeli monaštvo, pošto ste obilazili svetinje, manastire, Hilandar? Kakav je taj svet ostavio na vas utisak?
Pa ste ovako, ja sam jedinac po nesreći, jer ono što mi otac rano otišao. Prvi čovjek koga se ja poželeo za brata, kad sam ga upoznao, to je blaženo počivši vladika Hrizostom Stolić Žički. Dole sam ga upoznao i onda on je meni prototip, neko koga bi ja voleo da imam. Znači, intelektualac, dobar čovjek, veseljak, dobra priroda, reza kad treba, pitom kad treba, obrazovan, sve to tako, jel? Strašno mi mnogo pomagao dole u našim poslima. Ja sam se, evo da vam kažem, na monahe navikao. Pre toga su Šumadi se kretali bogomoljci, to su oni, znači, zaostali između dva svetska rata, ljudi koji su pripadali tom velikom pokretu, koji je sveti vladika Nikolaj, jel, kao što znate. I sa njima su se ljudi nekako izrugivali. A ja sam još kao dete imao valjda taj, ne znam kako se to zove, mislim, teško to da se objasni. Uvijek sam voleo da budem bliže onima koji su ugroženi, nezaštićeni, nego ovim osionima, jel? I uvijek se tako na klince koji nešto, znate, deca, pa hoće da gađe, on ide s velikom bradom, priča neuredan, s velikim krstom, jel? Ja nikom zlo ne čini, ništa ne radi. Mnogo sam se puta potukao kad, recimo, u tim malim mestima uvek imate te ljude koje mi možemo da zovemo jurodivima ili već kako god, jel, ljude koji su oštećeni danas i zovu smešno, jel, ljude se posebnim potreba. Pa na njima su se iživljavali, ja sam zbog tih ljudi još kao klinac tukao, da ih uzmem u zaštitu. E sad, kad sam stigao dole, u Hilandari, znači meni, ja sam pre toga bio jako puno puta po prirodi posla i po ljubavi. U mnogim manastirima pre Hilandara sam jako dobro znao studenicu. I oca Julijana, komada, potpuno. Jovana, oca znam, bio skoro klinac, jel? Ste klinac. Znam kad je došao, Makarija, pa sve te ljudi. I svi ti ljudi su ličnosti. To nisu ljudi onako pali s Marsa. Sad je pitanje približavanja njima, koliko imate vremena da ih upoznate. I ja znam, ja sam strašno mnogo ljudi odveo u Hilandar za koji ću mom poslu i ovih sam birao ljude za koje smatram da neće da im bude dosadno i da mogu da vide nešto što inače ne mogu da vide, jer kada ekipa radi onda se otvaraju neki prostori koji za posetioce nisu, jel, otvoreni. Mnogo tih ljudi se promenilo. Ja volim onako šalje da kažem, niko se nije vratio gori nego što je otišao dole. Čak nekolicina sizam u našem mnogo da vam kažem koje se ja vodio prvi.
Tu ste već postali krivac.
Pa ne znam, ja sam prilično zadovoljan kako oni to rade. To je potreba, to je neophodnost, to je vojska, to je misija, to je nešto bez čega crkva ne može, jeli. To su ratnici krsta, jeli, koji more da postoje. E sad, kako ih ko razume, kako ko shvati? Znate, vidio se ja grde metamorfoze kod ljudi kad dete ode, našte roditelji liče, kakve traume dožive, a onda se desi da ih dete vrati kući, pa da oni postanu onda čak ponekad i jači, jel, si borci za veru, nego što je ovaj postao. Tako da je to strašno teško pitanje, znate, nikad nisam razmišljao na način kako sad pričam i malo improvizujem, pa će izgledati i trapavo, znate. Ali one ljude koje sam ja upoznao tom svom životu, bavljenju, s ovim poslom, znate, to su ljudi koje ja pominjem u molitvama, od najprostijih monaha, od oca Mike Dike iz Hilandara, jeli, pa do jeli, njegove svetosti patrijarha Pavla, koga znam pre nego što još ga znam iz Prizrena dok je bio dole. Znate, nije važno ko, važno je srce, važno je čudo, važno je šta to čovek nosi i šta to čovek radi. Znate, sad mi pao na pamet otac Simeon, ako se sećate, Sime vinogradara i podrumara.
Što je bio i u isposnici jedno vreme.
Jeste, on je bio na kraju. Sime je seljak iz nekog Lozničkog sela i onda on nama priča, kad se završio rat, jeli, on je otišao sa tom velikom grupom nesrećnih naših ljudi koji nije htjela da trpi. Novo vreme i kaže, dođemo tamo i oni nas vodaju i pokazuju nas i mi pitamo šta da radimo mi. Oni kažu, ništa ne treba da radite, vi samo treba tu da budete. Gde može biti dete da se bude, da se ništa ne radi, kaže. I onda Sima sa ocem zapali iz Britanije i samo pređu...
Da ne mislite možda na oca Agatona?
Potom. Agatona, da vam. Njih dvojica pređu Lamanš i pešice dođu na Svetu Goru. Znači, cele Evrope dođu i ostane. I Sima se za njega jedna savršena anegdota. Pojavio se jedan od čuvenih staraca svetogorskih, koji onako na velikom glasu, koga kruže velike priče, on je skoro čudotvorac, on je, desi se da se zatekne jednom u Hilandaru i sad čeka se trpeza, sedi se na onim klupama ispred trpezarije i Sima tu sedi, ono kakav je bio sa onim njegovim nogama. Ovome se otvorila ona njegova torba od
tom starcu.
Jeste. I ispala neka knjiga. I Sim pruži ruku da uzme knjigu, ovog je lupi po ruci i kaže, ne može. Kaže, što ne može? Kaže, to je moje. Sim skoče kao par. Kaže, ti starac, ti čudotvorac, ti nisi ništa. Šta je tvoje? Ništa tvoje nije. Tako mu drži jednu pridiku, znači prosto srdačnu, ali apsolutno ispravnu. Da i sad, kako da ih ne volite, kako da ne volite Kirila, kako da ne volite Stefana sa svim svojim. Oni nisu ličnosti, oni su apsolutni borci, oni su čuvari svetinje, znate, oni najljući, bez njih ništa ne bi postojalo. Dole neko raslabljeno bratstvo bi sve to, kao što se i dešavalo, jel, kroz istoriju. Oni su jedni od drugih, pa imao sam priliku skoro da govorim, bio sam kod Gajše kao Agape, pa već treći put i sedite ćemo i joriti. Ne može Hilandar da se opriča. Pričao sam o toj, recimo, herojskoj generaciji koja je prebacila Drugi svjetski rat. Bio strašno opasan sa različitih strana. Ovaj izgleda najopasniji bio kad se završio, kad su Markusovi partizani, znači za jedno kratko vreme zauzeli zemlju i onda onako osioni ateisti.
Vi ste na grčki komunisti?
Da. Mm-hmm. O iskazu nisu oni ateisti. Ovo kaže, krene jedna grupa na Svetu Goru i krenu sa 12 žena. Sad kako je Hilandar prvi na udaru, jel, skopna na Hilandar. Kako je otac Mojsije, pokojni, uspio njih da, jer se njega upoznao se od 77. godine dole Hilandaru. Kako je on uspio njih da odvrati da ne uđu? Ono se to niko živi, ne znam. Da li je molitva, da li je novac, da li je nezasugla. Uglavnom su oni otišli, prošli, stigli su u Kareju i pred, znači, protatonom, te devojke partizanke Mare su odigrale partizansko kolo. A onda su muškarci otišli na jug, a oni su sišli dole do Iverna, sjeli u lađu da izađu napolje. I onda, sve lepe priče, idu kod Arapisa gore, znate, da je Arapis, da je Mardonije razbijeno, Xerxov nekada. Kaže, odjednom se digne pura, lađa, brečio stenu, ali pretekne jedna da priča. To je priča moj profesor Dejan Medaković, koji je imao vremena da, znači, u ono vreme kad je jako malo sveta u Hilandar dolazilo, oni su bili prvi istraživači, znači, posle Drugog svjetskog rata, da su imali vremena sa to malo monaha i to tih starih, oni su izvali ove herojskom generacijom. Oni su vremena da pričaju o svemu, onoj čarobnoj priče, ne znam da znate tu priču, ko je spasao Svetu Goru da ne bude opljačkana za vreme Drugog svjetskog rata. Veličanstvena priča. Znači, kad je izbio Drugi svjetski rat, Bugari kao saveznici Nemaca su dobili pravo da upravljaju Svetom Gorom. Bugari ko Bugari, skrše tipik, postavljaju se na prvo mesto i počne da rade gluposti. Koje kako? To smo nas trpili jedno vreme, međutim, požale se. Požale se u Beograd nekom. I sad mi sumnjamo na nekoliko ljudi, ima tu ljudi, ne zna, niko ne zna ime čoveka koji je, znači, pokrenuo celu stvar, ali tu je Ćorović, tu je Ljubinković, tu je Durković Akšić, tu su ti neki ljudi koji su bili vezani za Hilandar, a imali su integritet u svetu. Požele se, a istovremeno, što bili vizantolozi manje više, to vreme u Nemačkoj je postao, kaže se, patrijar vizantologije, onako, znate ga, ovaj, jedan Nemac. Ja sad mi je ime izletilo iz glave, ali njegova knjiga se još uvijek prodaje dole na Kronopolisu, knjiga koja je verovatno 200. izdanje doživela. Požele se njemu šta da rade, kako da se oslobode ovaj bugarskog zuluma. On kaže, u stvari, verovatno da neki koncept pisma, se napiše pismo da potpišu svi igumani, znači svetogorski manastir sem Bugara, naravno, i da se uputi pismo Hitleru, ali sa titulacijom kao caru, kao gospodaru seljene, kao što se radilo stakle, da se traži zaštita očinska. I ode pismo i vrlo brzo dođe taj, on je bio u istorijskoj umetnosti pukovnik, taj gospodin, dođe i sa Svete Gore jedan papir nije iznesen. A vi znate šta su Nemci i kako kupili od Tibeta, jeli, pa do Latinske Amerike, sve redom ništa nije nestalo. Zahvaljujući, znači, mudrosti, ja ću joj da kažem Hilandarac, naravno, promisao, to je mudrost gospodnja, ovaj, nije tek tako slučajno. Tako da ja volim da kažem da đavo nije baš svaki put crn sasvim, ovaj, odese se po nešto, da učini ovo, jer Sveta Gora bi bila raščerupana od Bugara da su ostali duže tu na vlasti.
Da se spitam, kako vidite danas situaciju umetnosti, pošto ste vi svakako kompetentni za tako nešto, a u Srbiji, u Beogradu konkretno, pošto ipak je Beograd na neki način centar i na svaki način, na svakom slučaju, mada i ne bi trebao, ali tako je. Kako vidite danas, ima li mladih umetnika, da li ima avangarde, znate, nekad 80-ih, bilo je tog rock'n'rolla, bilo je novi talas, bilo je umetnika, bilo je slikara, bilo je avangardnih pozorišta, kakva je danas situacija? Ja sam malo već, da kažemo, duže vremena u manastiru i ne vidim mnogo to, a pripadao sam nekada toj generaciji i uglavnom su ljudi iz tog kruga bili moji prijatelji. Kakva je danas situacija?
Situacija je kao i uvek, znate, samo što je mimikrizovana. Danas je ovako veliki pritisak, čak rekao bi teror kvazi umetnosti, koje se finansira iz moćnih centara, užasan novac se baca, da bi se stvarali gadosti. Prvo je to tako. Ja sam bivao po svetu i gledao sam šta se tu u savremenoj umetnosti dešava. Bio sam, recimo, stavljamo onako sećanju u Helsinkiju, njihov muzej savremenoj umetnosti napravio su godišnju izložbu izvori iz celog sveta. Ja nisam mogao da izađem. Mene su izneli na kraju. Napolje, lepota, energija, duhovnost, duhovitost, šta god hoćete, sve ono što umetnost sadrži, sve ono što treba da ima. Govorimo o laičkoj umetnosti. Pravoslavna umetnost je u jednoj fazi preporoda koju uopšte ne vidimo, čak čini mi se da ne vidi ni crkva, što je tužno.
A smatrate da postoji?
Ma kako da ne postoji, šta vam je? Pa od 80. neke godine do danas preko 2000 hramova je podignuto. To nikad se nije desilo. Obnova Pećke patrijarhije pa puta 8-9. A u svakom hramu znate koliko fresaka, koliko nalonja, koliko oltara.
To je tačno.
Koliko ikona, koliko knjiga. Znate, ali to je negde kao da je ispušteno. Ja sam zbog toga radio izložbu Srpske savremene pravoslavne umetnosti, da vidimo, pošto Srbije uvek govore u ekstrema, kažu da je nešto đubre ili je nešto fantastično, mislim, uopšte ne mogu da... I sad treba da stajemo na jedno mesto i da osmotrimo koliko to mi možemo da vidimo. I recimo mi danas imamo desetak fantastičnih umetnika, bolje nego Rusi, bolje nego, pogrede ne pričam, bolje nego Grci. Na njih niko pet para ne daje. Jer oni, ako hoće da recimo grade fresku na Malteru, sveže, skupo je. Ajde napravimo grčki tapet, mislim, sad je to tako. A ako hoće da napravi pravi duborez, će treba vekovima, ajde, ima pantograf, šta sad izvodiš tu. I tako dalje. Ali postoje. Trebalo bi smoći snagi, ja znam da mitropolit jako naklonjen svema ovome. Jako je bilo lepo, jer on je pokrenuo bio prvi sabor ikonopisa u Narodnom muzeju, pa drugi. Sam onda ja išao sa tom velikom izložbom na kojoj on bio, pa ja promovisao grdne neke knjige, da iskoristio priliku da se napravi jedan odabir. Bude 20, 30, 50. Ali mora na dobro mesto i na velika zvona. Ne da se otalja posao. Znači, uz strašnu medijsku podršku, da se pokaže šta je to. I mislim da bi to jako bilo dobro u ovo vreme kad zapadna crkva ide ka tome da znači vrati dostojanstvo ikoni. Ja sam imao grdan problem, pisao sam jednu knjigu o hilandarskim ikonama i sad hoću da nađem tekst koji će da stavi mesto uvoda. Znači, neće da mi pišu teolozi, neće da mi pišu istoričari umetnosti, a opet neće ni stavim tekst Jovana Damaskina ili Svetog Vasilija Velikog, nego tražim nešto iz ovog vremena. Znate gde da nađem tekst? Glasa koncila, o ikoni. Ovako, savršeno. Znači, apsolutno poznavanje. Kao da je Uspenski pisao, i danas.
To ovde od naših rimokatolika?
Ja nakon nađem njegov uspjen da ga kontaktiram, pitan ga. To ga pisao je neki tamo fratar, učeni naravno. Da li ja taj tekst mogu da posrbim i da ga objavim negde? Nisam mu rekao, ne bi ga objavio, ipak sam ja naš. Ne bi ga u toj knjizi objavio, ali objavio bi negde pored, jer je strašno poučan i niko od naših, ja sam pitao sve redom, znači, podići to tamo na nivo gde jeste. Obnova je u toku, a mi je ni primećujemo. Strašna grehota prolaziti pored. Da neko vidi ikonu Ljube Vujaklije, sve laici. Da vidi fresku Jovana Tanasković, kog znate, Jovo. Da vidi drvorezbariju Tulete Milisavljevića. Da vidi nešto zlatarstva. Da se vidi mozaik Olđe, recimo kakav mozaik 15 sadnjih vekova nismo sretali.
Koja radi ta mozaika?
Ona se zove Olđa, ona je rumunsko-slovačkog porekla, udata za jednog piroćanca.
Da li, brate Dušane, postoji danas, tako da nazovemo, pravoslavno slikarstvo, duhovno slikarstvo koje je definitivno našeg tog korena, a da recimo nije ikonografija? Autorsko slikarstvo, ali koje nosi taj duh?
Naravno, postoji ilustrativno slikarstvo, postoji. Postoji slikarstvo, ja sam razgovarao sa visokopreosvećenim Silosom, ne znam da li znate njega, on je dole negdje ispod Atine, koji je arhimandrit, kod nas je doktorirao bizantologiju na našem filozofskom fakultetu, pričao se s njim. Silos kaže nove teme, nove sheme, ne samo prepisivati, ne samo prenositi, ne samo. Međutim, tu sad postoje jedna strašno velika opasnost. Znate, po mome sudu, pošto se prično dugo pozorno bavim ovime, znači umetniku je ostavljeno negde po prilici 1% slobode. Pošto pri ikonopisu postoje odgovornost slobode. Znači, ne anarhija, ne da je Bože. I taj 1%, sad kad vi prođete ovako kroz istoriju umetnosti, tamo od tih takozvanih fajumskih portreta do danas, vi vidite ličnosti. Evo sam recimo srednji vek, Panselinos, Mihajlov Tihije, naš Longin kasnije, da ne pričam o Rubljovu. Svi su oni u tih 1%. Znači, niko nije izletao iz sheme i sad napravio nešto sasvim novo. Znači, i dalje postoji mogućnost. Međutim, da bi se ostalo mogućnosti, mora se da se bude strašno obrazovan. Mora da se bude strašno duhovan. Znate, pogotovo, ja mislim da u današnje vreme i više nego onda, jer onda je to bilo opšte mesto, onda čovjek je bio po rođenju pravoslavan, jer nije imao nikakvu dilemu. Mislim da ga je manje vragova gonilo nego danas ove ljude. Mislim da u tom pravcu apsolutno postoji mogućnost. Danas pošto se radi recimo na divnoj školi pri Prijaršiji, mislim da je to početak, da to mora da se digne na daleko viši nivo, naravno, odnosno na talente onih kod polaznika, jeli? Jer nije stvar iskopirati. Kopiranje služi u jednoj prvoj fazi da se savladaju najosnovnije tehničke stvari, a kasnije se ide u ono.
Davanje neče svog duhovnog.
Izlazi kad kaže, znate, na toj akademiji bi trebalo da bude deviza ona iz Pećke patrijaršije, dar Boži iz ruke Jovanove. Tu je kraj. Sve završava, znate, tu nemate ovo. Ličnost kao ličnost mora sebe dovede u fazu provodnika božanskih energija i onda će to da se stvori. Sve dotle je, tako da, naravno, postoje strašno talento. Mi smo čudo naroda i valjda zato imamo i takav usu da nas malo neko preko nosa zvekne, jer štrčimo, znate, gde god se pojavimo, znate, malčice skoncentrišemo prema čudo. Bivalo je da naši ljudi odu, ja ne znam kako se zove taj momak, on je otišao rano, nisam ga upoznao, otišao u Carigrad i slikao crkve, ali mozaiku, fantastično. Jer sam video fotografiju, se otišao u Australiju, isto to radio. Znate, je li to nešto što se zove pravoslavna umetnost, ne crkvena umetnost, znači pravoslavna umetnost. To se dešava čoveku ili se ne dešava. To je talenat koji se izlije na njega. I uopšte nema, mogu da mu budu roditelji zemljoradnici, mogu da budu pače rovova, mogu da budu bilo šta, nema veze. Kao što recimo u nekim drugim strukama je lepo da postoje kontinuitet ili nadgradnja i ne znam šta. Ovde ne. I većina njih su autodidakti. I jedan dobar broj su ljudi tehnički obrazovani. Znači, nevjerojatno je ljudi elektrotehniku završio, piše ikonu, da su se smrzni. Ja pitam, kad se upoznamo, dobro se pogodio ti neki zid negde, da si došao do nečega, da nisi mogao da nađeš odgovor, kaže, otprilike da. I to je to. Zašto postane jedan jejc pravoslavan, zašto mislim, to su te neke stvari. Mi smo na izvoru, mi smo još u matici i izgleda da ne znamo još uvijek dobro da plivamo. A plivamo. Držimo s Gospodom. Nadam se. Isto kao što niste mogli da verujete, znate, tamo ne, ja se sećam kad je napravljena prva crkva posle drugog svetskog rata u Krnjavu, od Velike Plane. Da. Čudo. Crkva, ljudi. Pa sad danas imate preko 2.500 hramova za tako kratko jedinici vremena. Uopšte nije bitno zašto su. Veliki broj je nastao ono zlo vreme kad Srbi imaju taj običaj, kad svi argumenti nestanu, oni pogledaju nebo u pomoći.
I zada je opet tako vreme.
Jeste, ali svako vreme će dati nešto drugo. To kažem, ukoliko možete, a možete, vi ste, lako se čujete i moćni ste mediji, znači pokušajte da kad stignete razgovarati sa mitropolitom, da se napravi jedna izložba. Mislim da je strašno neophodna da se pokaže, jer bili bismo prvi, nisu stigli ovdje naši iz zapadne opcije, nisu stigli ni muslimani da uradi tako šta, a umetnost, tako mi se čini, ona je ruho ideje, kako to kaže Florovski, znate. I ideja postoji, a mi ne umemo da je sad ovog trenutka obučemo. Izgleda se, negdje smo pogubili po šifonjeri ono što bi trebalo da. Ideja postoji, ideja pravoslavija, to je najčistija ideja na planeti ovog trenutka, nema ništa jače.
To je zaista pravi plan i dobra ideja i nadamo se da će da sazrije vreme za to. Brate Dušane, gospodine Milovanoviću, ja sam vam prezahvalan za ovaj razgovor. Malo sam vas možda zamorio ovde u bolnici ovako, ali mislim da je to krajnje autentično i zahvaljujem još jednom i vaš pozdrav našim slušalcima i poruka na kraju, mada je sve ovo bilo u stvari jedna velika poruka.
Prvo, Bogu hvala, drugo, niste me zamorili, ja sam odmorio. Poruka je jednostavna, znate, budite najbolje ono što jeste.
Amen.
ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.